Jeg tenkte på det der satt nede nå. Vi inne I sånne såkalte valgkamptider. Det har du sikkert merket deg. Og da har du kanskje merket deg at det mye tale om islam for tida. Om muslimer. Og det har jo sin årsak I at det så stor innvandring av dem til Europa, ikke sant? Også hit til Norge. Men du klar over det? Det sier nå de som skal ha greie på det I alle fall at De fleste av disse vet ikke hva det egentlig vil si å være muslim. Altså, de født inn I en kultur, født inn I en religion, og så regner man seg bare som det. Det for så vidt ganske så uinteressant for oss da, men jeg frykter for at det gjelder I kristen sammenheng også, ofte. Man regner seg bare som en kristen, og det liksom greit. Det det som kalles for navnekristendom. Altså et forhold til denne kulturen, enten den ter seg på den ene eller den andre måten, som I en luthersk forsamling eller I en pinseforsamling. Man forholder seg altså til denne kulturen og det som skjer der, men man har ikke liv I Gud. Det veldig alvorlig. Selvfølgelig en kristen, og det minst selvfølgelig av alt at et menneske en kristen. Da har det skjedd et under direkte fra himmelen. Jeg skal lese en tekst nå fra Apostelgjerningene 2, hvor det liksom var en sånn glanstid for de kristne, og de levde sammen på en veldig spesiell måte, nesten sånn som kommunismen har prøvd å få det til, at alle deler alt med alle, ikke sant, og så videre. Og det skjedde veldig mye bra iblant dem, og verden omkring dem hadde fred med dem, og så videre. Du vet, hadde det fått lov til å fortsette, så tror jeg ikke, kanskje ikke vi hadde sittet her I kveld og vist dem Jesus var. Men det kom en forfølgelse, og så spredde det seg utover I hele Europa først og fremst da, og I Midtøsten. Gud har forunderlige måter å gå fram på. I Norge I dag så har vi hatt fredstid lenge, vi har hatt det så rolig, vi har hatt det så greit. Og så det navnekristendommen som griper om seg I stedet for liv I Gud. Det den fare vi står I. Kanskje Gud må la noe alvorlig skje for at vi skal våkne opp. For at det ikke dette her det gjelder, men det evigheten, både for oss og for våre, og for de som omkring oss. Vi skal lese den teksten, men først skal vi fortsette å be. Ja, Herre Jesus, det sant, som du allerede sagt, du kjenner en enkelt av oss. Og det både godt og alvorlig å vite det. Vi ber om at det kjennskap du har til oss, også blir vårt kjennskap. Vi ber om din hellige ånd I kveld, Herre, at du kunne være blant oss og for, gjøre ditt ord levende for oss. At vi skjønner og forstår Jesus at vi har med en levende Gud å gjøre. Amen. Det står sånn ifra vers 42. Altså I Apostelgjerningene 2:42, I Jesu navn. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt seg sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen I tempelet, og I hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertes enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Amen. Det var altså en unik tid for de troende dette her da, skjønner vi jo. De hadde liksom fred på alle kanter, de fikk holde på med sitt I fred og ro. Ingen forstyrret dem direkte I det, og så var de velsett, står det, av hele folket. Og alles normalt tilstand, vet du, for en troende menighet, det ikke å ha fred med verden omkring seg. Men tvert imot sier ordet, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Det står ikke at kan bli forfulgt, men det skal bli. Det skal skje. Det skal vi komme inn på etter hvert, hva som er årsaken til det. Men bare for å nevne det, dette har sin årsak i forkynnelsen av Kristi kors. Det er det som er anstøtet for det naturlige mennesket, altså for det setter alt vårt til side som skarn, som apostelen Paulus skriver, altså søppel. Han var ikke nådig mot det, han som selv hadde vært rettferdig etter loven, altså som fariseer og skriftlærd, han satte nå alt dette her til sies, for han så at Gud gjorde det. Han naglet dette korsets tre, både godt og vondt. Det holdt ikke for ham. Og så er det spørsmålet da om du har korsfestet det. Altså i den forstand at du har blitt enig med Gud i hvordan det står til med det gamle mennesket. At det ikke når himmel og salighet, det var det i seg selv. Det er det som er anstøtet for det naturlige mennesket, altså fordi det setter alt vårt til sides i møte med Guds hellighet. Vi har med hellighet å gjøre, forstår du? Og da kommer det til kort. Korset blir stående igjen som eneste mulige vei inn. Soningen blir stående igjen. Altså Jesu Kristi soning på korsets tre blir stående igjen som eneste mulige vei inn. Jeg håper du har vært her, kjære venn. Jeg håper du kjenner dette igjen. Det er bare en mulighet for meg å nå himmel og salighet. Det er Kristi kors. Det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, som ble utøst til syndens forlatelse. Det er ingen annen vei for meg. Og det rammer jo nettopp menneskets stolte sinn, ikke sant? Når det tales om dem som vil ta seg vel ut i verdens øyne, og slippe verdens forfølgelse, så omtaler skriften dem nettopp som slike, legg merke til det, som unnlater å fremheve Kristi kors. Kan si mye fint om Gud, kan si mye fint om Jesus, kan tale veldig mye ut fra Guds ord og alt det som står der, men Kristi kors blir ikke fremhevet. Det er liksom bare en del av læren, ja vel, men det er altså ikke det som er om å gjøre. Og så er det dog eneste vei inn i himmel og salighet. Kan undre seg da, hvorfor blir det talt så lite over det? I den troende forsamling. Disse, skriver apostelen, som søker å ta seg godt ut i kjødet, de er det som vil tvinge dere til å la dere omskjære, bare for at de skal bli slippe og bli forfulgt. På grunn av Kristi kors. Altså man erstatter denne forkynnelsen av Kristi kors med noe annet. For å slippe å bli forfulgt, for å slippe anstøte. For å få en kristendom som det går an å leve med, liksom i forhold til verden også. Med andre ord, en forkynnelse som lyder slik, mennesket kan selv bidra, er dugelig til å bidra i sin frelsesak, da blir det populært. Er elsket for sin egen del, for eksempel. Jeg er elsket for at jeg er meg. Nei, langt ifra. Jeg er elsket for Kristi skyld. Jeg er elsket fordi at Gud er en Gud som elsker. Det har ikke sin grunn i meg. Det har sin grunn i ham. Og det er jo et under at Gud elsker deg, er det ikke det? Jo, når du har sett litt av deg selv, så er det det. Da er du enig i det, ikke sant? Det er et under at Gud elsker en sånn som meg. Det er det største under. Men det er altså dette som er satt i Kristi kors. Det har sin grunn i deg, blir det sagt. Og så er du liksom med. Er det ikke ved omskjærelse som nevnes her, for det jo ikke veldig aktuelt I dag, så det altså noe annet. I alle fall noe du har vært med på. Og dette noe det gamle mennesket elsker, vet du. Og får lov til å være med på noe her. Så blir du ikke helt avkledd. Men nå hadde jo altså de troende en helt unik tid I dette tilfellet. Og den frykt som vi leser om som verden omkring hadde altså, når de så på Guds menighet, og som ikke minst hadde sin grunn I de tegn og under som de så ved apostlene. Det bidro nok til å holde folket på plass. De måtte også gi dem vitnesbyrd at de levde rett og godt. Se hvor de elsker hverandre, ble det sagt den gangen. Jeg vet ikke hvordan det I dag, jeg skal ikke si så mye om det. I alle fall så sa de det, det så de. De elsker hverandre. Men da den tid kom at folket så at det innebar ikke noen fare å forfølge de troende, da ble situasjonen ganske annen. Den situasjonen de nå var I, og at de I tillegg regnet med Jesu gjenkomst I deres egen levetid, for det gjorde de. De regnet med at Jesus snart skulle komme. Det gjorde at de også kunne leve slik som vi leser om det her I teksten. Om vi ikke kan leve slik I dag I vårt samfunn, det er jo nesten nærmest umulig, så fikk Herren gjennom dette forbildet sagt oss noe viktig allikevel. Slik vil jeg ha det. Altså, disse ting skal du merke deg, for det slik de har behag I altså. Gjennom hele skriften så ser du at Herren tenker på de fattige og trengende I folket. Godene skulle fordeles altså. Du skal ikke altså bare samle til deg selv. Denne her altså enhver får se til å sørge for seg selv tanken. Den fremmed for Guds rike. Du skal dele med deg, sier Guds ord. Dersom du har større evner enn en annen, og derfor steget høyere opp på rangstigen I samfunnet, og dermed også har en større innkomst, ja, ofte blir det sagt, jeg har måttet arbeide for mitt, liksom, men hvem det som har gitt deg disse evnene at du har kunnet nå så langt? Har du tenkt på det? De har du jo fått gratis. Og du kan veldig snart miste dem. Det kan skje brøkdelen av sekunder mens du sitter her nå. Så det over. I tillegg så vet du det at mange I en vanskelig situasjon nettopp på grunn av deres vitnesbyrd. Den tjeneste de har fått tildelt av Herren. Jeg skal ikke si så mye om det, for vi kan like gjerne leve I makelighet hjemme I stua vår som på sydenturer og så videre. Det ikke det som poenget, men det ble en veldig tale for meg da det brøt ut nede I Midtøsten der når IS kom inn og drepte alle disse troende, hogg hodet av dem, brant dem levende og jeg vet ikke hva. For en lidelse fordi de kalte seg ved Jesu navn. Det var altså nede I Midtøsten I Syria der, noen mil borta for I Tyrkia, lå altså kristne fra Norden her oppe blant annet og sola seg på strendene. Det ble et veldig bilde for meg også. Det har ikke kostet oss mye å være kristne. Der nede kostet det livet. Kanskje vi kunne tenke på det. Dette forbildet om å hjelpe hverandre, hva det rent jordisk angår, det ikke minst viktig dag I vårt velferdssamfunn, da vi snart kan bli bitt av samme, behersket samme som behersket folket mer og mer. Og helt opp til I dag. Dette å søke lykken I det jordiske, I det vi har her. Og derfor blir gjerrig av sinn. Det en forunderlig mekanisme, at jo mer et menneske får, jo mer gjerrig blir det. Det mer vanskelig har det for å gi fra seg. Ja. Det noe som binder deg. Det mammon, avguden. Det andre forbildet som kommer så klart fram her, det går på det åndelige. at de sørget for å komme sammen om det ene nødvendige. Og det vet den i hvert fall når du reiser omkring som forkynner, og hvis du står som formann på et bedehus eller noe lignende, er det ikke ofte så vanskelig å få samle folk til møter i dag. Du må ofte sitte der og tenke og lure på, om det kommer noen i kveld. Ja, så er det liksom kommet til tida, så snubler en og annen inn. Og så kan vi ha et møte allikevel da. Men det bor en masse mennesker i bygda som kaller seg ved Jesu navn. Det er så vanskelig å få samlet. Dersom det ikke er noe ekstra da. Tenk på det. Dersom det ikke er noe ekstra. Det er det ekstra som samler dem da i tilfelle. Men det er ikke noe ekstra som skal samle oss, vet du, men det er det ene nødvendige. Det er et uttrykk som ofte brukes angående det vi leser her om i det 42. verset her i teksten. De fire bene som blir sagt. Bibelen, brodersamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Alt sammen så viktig, men det er altså en B som står over det hele og samler det hele. Og det er blodet. Det var dette som for dem var skriftens lære. Det var altså den skriftens lære, apostlenes lære, som de samlet seg om. Altså innhold og konsekvensen av dette dyre Guds blod som ble utøst på jord. Det var læren for dem. Det var det som samlet dem, altså. Det var dette som samlet dem til ett. Det var dette de var ett i. Og hvis vi sitter her i kveld, kjære folk, og har del i det samme i Jesus Kristus, ved at han har altså åpnet oss denne adgang til Faderen ved sitt eget dyrebare blod, så er det altså dette vi er ett i. Det er jo så mye snakk i dag, det har vært i mange, noen tiår nå, dette økumeniske, det å samle de forskjellige menighetene, baptister og pinsevenner og lutheraner og katolikker, alt skal liksom flyte sammen. Det er ikke i vår makt å samle dette til ett. Det kommer til å gå aldeles galt. For det er så mye som å kastes over bord for at det skal kunne skje. Vi er ett i Kristus. Det var dette altså de så i brødsbrytelsen, og det var dette som i det hele tatt ga dem frimodighet til å be. Nå var de nemlig ikke åndelig mørke som hedningene eller de egenrettferdige jødene. Nå hadde de fått åpnet sine øyne både for Guds hellighet og sitt eget forderv. Det må også Gud åpenbare oss. Det sto denne Hans Nielsen Haugut på åkeren borte i Østfold og sang: «Vis meg fordervelsens avgrunn i meg.» Og det fikk han sannelig se. Det gjør du jo, bare be om det, skal du se. Ja. Er det noe som driver en troende til Kristus, er det vel det. Han har sonet mine synder. Han har betalt min gjeld. For min synd og min gjeld er reell. Da var det altså bare en mulighet. Den nåde som var åpenbart dem nettopp i Jesu Kristi stedfortredende gjerning. Så skriver Hebreerbrevets forfatter til dem. Det er sånn ord som har fulgt meg nå gjennom mange år. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ja. Denne frimodigheten kan ofte bryte fram også fra engstelig hjerte. Jeg går skjelven inn i helligdommen, fordi jeg ser meg selv. Men altså, dette blodet gir meg likevel frimodighet til tross alt å gå inn. Vi har frimodighet i Jesu blod, sier han, peker på det. Det er ikke fordi du har vært en så god kristen. Det er ikke fordi du har fått det til. Det er ikke fordi du er så varm, så åndelig, så full av nådegaver, eller hva det måtte være. Det er ikke noe av dette som gir deg adgang til denne helligdom. men det er Jesu blod. Det gir adgang inn i denne helligdommen altså, hvor den hellige Gud sitter for den verste røver på jord, for det mest nedsunkne, umoralske menneske, for et menneske som tynga ned av laster. Bare si hva du vil, du vet hvor galt det kan bli et menneskes liv. I dette blod så har du adgang til helligdommen. Har du sett det? Har du sett det for din egen del? Det er derfor du kan komme til Gud. For dette leser vi, lovet i Gud. For dette altså priser i Gud. Den som har fått og så bare et lite glimt inn i denne forunderlige Guds nåde, han trenger ikke noe annet eller noen annen stimulans for å love Gud. Mye snakk om lovsang i dag, men ofte, det jeg ser i alle fall, ofte piska fram av musikk, av fengende musikk, altså som griper disse følelsene i oss, disse sentimentale følelsene gjerne. Og så blir vi så hevet opp, og så begynner vi å prise Gud, og så er det så salig alt sammen. Nei, den som har fått se Guds nåde, han trenger ikke noe sånt for å prise Gud. Der springer det fram av seg selv. Tenk å vite at du eier en frelst sjel. Tenk å sitte her i kveld og være 100% av 150% om det var mulig. Viss på at jeg eier en frelst sjel, og min sjel er i Guds hånd. Han tar vare på den. Trenger du noe mer for å prise Gud da? Nei, gjør ikke det. Men skriften advarer likevel alvorlig om dette og ikke la seg forføre, det vil si å la seg føre bort fra denne Guds uforskyldte nåde Jesus Kristus alene. Du skjønner at denne uforskyldte nåde Jesus Kristus, det er ikke noe som bare følger med og er en del av det hele, men det er selve saken. Det er alene det som har gitt deg himmel og salighet. Det er ikke noe galt fatt fordi du stadig opplever å falle igjennom, forstår du. Kanskje du er en av dem. Det er ikke noe du mangler. Det er ikke fordi det må noe mer inn i ditt gudsforhold. Det er løgn fra selve avgrunnen at du må ha noe mer for å seire. Du bærer nemlig så lenge du er her på jord på et kjød som hverken kan eller vil være Guds lov lydig, ifølge Romerne 8-7. Kan ikke, og vil ikke. Det er ikke mulig. Seieren er ikke at du får bukt med dette her, altså, men at Jesus for lengst har fått bukt med det. Hører du ikke evangeliet? Det er noe Jesus har gjort, forstår du? For lengst, for et par tusen år siden, tok han et oppgjør med dette her, som du opplever i ditt eget liv i dag. Det var jo derfor han måtte gå den veien, derfor så skal du begynne å regne som han. Det er i han både dømt og straffet, forstår du, så det ikke lenger tilregnes deg. Hvis du begynner å tenke, eller begynner å regne som han, hva står det da? Jo, det sier apostelen i Romerne 6, vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. For det er sånn Gud regner. Det betyr ikke noe annet altså enn å ta sin tilflukt til Jesus, om du så skulle føle deg som en besatt som synden herjer vilt med. Så er det altså ikke noe annet sted gitt å fly hen med det. Det er bare en plass. Det er åpning for deg. Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Til slutt, disse vi leser om i teksten vår, de hadde ikke noen annen grunn til fremodighet i enn hva du har. Nei, de holdt urokkelig fast ved disse her fem bene. Og slik tales det også om det i Hebreerne 10 og vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Merk da at det et håp apostlene viser dem til. Hold urokkelig fast ved håpet som gitt deg. Og så kommer han også med begrunnelsen for at de skal holde urokkelig fast ved det. Det en grunn til at de skal få holde fast ved det. For han trofast som ga løftet. Han som står bak dette håpet altså. Han trofast. Derfor skal du få holde urokkelig fast ved det. Det ikke noe sånn gymnastikk fra vår side, noe sånn åndelig gymnastikk fra vår side, at jeg klarer å henge fast ved det liksom. Ja. Det fysisk gymnastikk, så kan du henge og holde fast i en stang en viss tid, men så røyner du på etter en stund, så detter du ned. Og det har du kanskje opplevd åndelig også. Det brister etter hvert. Oi, det røyk. Kanskje gått flere dager uten å ha tenkt på det du skulle gjøre. Nei, det han som holder fast. Det han som står bak, som garanterer for dette håpet du og jeg må få festet vårt blikk på. Jeg kommer snart, sier han, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Det mange som ute etter å ta den, med djevelen selv i spissen. Skal du være klar over? Ja, hold urokkelig fast, står det. Just som jeg er, jeg med et strå av egen grunn å bygge på. Jeg uforskyldt av nåde. Må nåde få. Uforskyldt må nåde få. Og kommer, o Guds lam, til deg. Ja, Herre Jesus, vi må bare takke deg igjen for dette forunderlige budskap. Det ikke lenger forunderlig for oss, Herre Jesus, så må du komme oss nær. Vi ber om det. For det ufattelig, egentlig. Velsign oss, Jesus, til å tro det. For ditt dyrebare navns skyld, så vi kan nå det mål som du har satt for hver enkelt oss her i kveld. Det bare ett du vil, at vi må nå fram, og at vi må få brakt dette budskapet ut omkring oss der vi på en eller annen måte. Det sørger du for. Amen.